Muutoksen tuulet puhaltavat lujaa journalismin kentällä. Selvitysmies ehdottaa nyt, että medialle jaettaisiin rahallista tukea murrosvaiheesta selviytymiseen. Ukrainassa on kuohunut viime viikkoina. Pohdimme ajantasassa kriisin vaikutuksia Kaukasuksen muihin ratkaisemattomiin konflikteihin ja kuulemme myös, kuinka aihe näkyy koulussa, historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Vallattomasti valtiopäivillä osiomme saa sun vuoron puolen jälkeen. Kansanedustajat ovat jälleen koolla ajankohtaisista aiheista. Hyvää keskiviikkoa ajantasasta toivottaa Mira Stenström. Aloitetaan naisiin kohdistuvalla väkivallalla. Suomalaisnaisista lähes puolet eli 47% on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen. Näin kertoo EU:n perusoikeusviraston tänään julkaisema tutkimus. Viimeisen vuoden aikana haastatelluista suomalaisnaisista noin joka kymmenes kertoi kokeneensa väkivaltaa. Tutkituista 28 EU-maasta Suomea enemmän väkivaltaa esiintyy vain Tanskassa. Tarja Oinonen jatkaa.
Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen. Viime vuosina on puhuttu paljon suomalaisten naisten kokemasta väkivallasta, mutta olemmeko todellakin tässä asiassa Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa?
No niin, tämä tänään julkaistu Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimus väittää. Väkivaltakokemuksiinhan yleensä liittyy aliraportointia, että sinänsä se, että nämä naiset on tutkimushaastattelussa kertonut kokeneensa väkivaltaa, niin mikään ei anna syytä epäillä tätä tietoa.
Mutta se kuulostaa suomalaisen korviin hiukan ainakin äkkiseltään uskomattomalta, että juuri Tanska ja Suomi ovat tämän EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen kyseenalaisen ykköspaikan pitäjiä Euroopassa. Miltä se itsestäsi kuulostaa?
Totta kai nämä tutkimuksen tulokset on järkytys ja kyllä ne yllätti minutkin, että se tieto, että lähes puolet suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään, niin kyllähän se on tieto, jonka kuuluukin pysäyttää. Mä ajattelen, että Suomessa on aika vahva luotto tutkimukseen ja ymmärrys siitä, että tutkimushaastattelussa voi anonyyminä kertoa asioita. Eli ajattelen, että Suomessa nämä naiset on uskaltanut siinä tutkimushaastattelussa kertoa niistä todellisista kokemuksistaan, vaikka he ei olisi aikaisemmin niistä kertonut kenellekään. Että kyllähän tässä tutkimuksessa myös välittyy se kuva, että tähän väkivaltakokemuksiin liittyy voimakasta aliraportointia. Niistä väkivaltakokemuksista ei välttämättä kerrota kenellekään, ei välttämättä edes lähipiirille, saati, että niitä vietäisiin eteenpäin sitten viranomaisille.
Eli kerro vähän, miten tämä tutkimus tehtiin? Tästähän sanotaan, että se on kuitenkin lajissaan maailman laajin.
Joo, kyllä. Eli 28 EU-maassa haastateltiin naisia yhteensä 42 000 naista kasvokkain. Eli valtava määrä naisia. Näissä kaikissa maissa haastateltiin vähintään 1500 naista, lukuun ottamatta Luxemburgia, jossa haastateltiin hiukan pienempi määrä. Eli Suomessakin minimissään 1500 naista on osallistunut tähän tutkimushaastatteluun.
Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen, millaisia sitten nuo suomalaisnaisten kokemat väkivaltakokemukset ovat? Onko niissä eroja muuhun Eurooppaan?
No, toki tässä on niin valtava määrä tämä näiden maisten kirjoja, että yhteensä 28 maata, että totta, on vaikea piirtää tästä nyt sellaista kokonaiskuvaa kaikkien näiden eri tietojen perusteella. Että kyllähän Suomessa tämä partnerin taholta koettu väkivalta sekä nykyisen että entisen partnerin taholta koettu väkivalta myös oli aika korkealla sijalla. Et yleisesti tässä tutkimuksessa nämä tyypillisimmät väkivallan muodot, fyysisen väkivallan muodot oli tönimistä, läpsimistä, repimistä, esimerkiksi hiusten kiskomista.
Eli koti on naisille vaarallinen paikka koko Euroopassa, niinkö se kertoo?
Joo, mutta ei pelkästään koti. Et Suomessakin myös muiden kuin partnereiden taholta koettu väkivalta, niin sitä kertoi kokeneensa 33%, eli jopa suurempi osuus kuin sitten näiden partnereiden taholta. Ja nämä ei-partnerithan saattaa olla esimerkiksi ystäviä, sukulaisia, joitain muita läheisiä kuin niitä kumppaneita.
Milla Aaltonen, Omasta kokemuksestani tuntuu, että erityisesti vanhemmat naiset ovat joutuneet useammin väkivallan kohteeksi. Nuoret eivät siitä ainakaan minun lähipiirissäni, eikä pienen otoksen perusteella, mitä tässä kyselin päivän aikana, niin juurikaan puhu. Pitääkö tämä havainto paikkansa? Onko tässä sukupolvien välillä eroa?
Vaikea sanoa, että varmaan niin kuin väkivallan kokemuksiin yleisesti liittyy semmoinen voimakas häpeän kokeminen, että niistä hyvin harvoin kerrotaan lähipiirissä. Ja edes niille läheisimmille ystäville se kertomisen kynnys on kyllä kovin korkealla. Että jos tämä keskustelu tästä tutkimuksesta saisi aikaan sen, että ihmiset uskaltaisi kertoa ja jakaa näitä kokemuksiaan, niin se olisi hienoa. Että kuitenkin nyt on selvää tämän tutkimuksen perusteella, että naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma, jota kokee valtava määrä suomalaisia naisia.
Miten sitten tällaista väkivaltaa voisi estää? Mitä pitäisi tehdä? Onko minkäänlaista reseptiä?
No niin, toimenpiteitä tarvitaan varmasti kaikilla tasoilla, jotta tähän ongelmaan voidaan puuttua. Et ennaltaehkäisevä työ on tietenkin yksi osa sitä, mutta toisaalta myös sit uhrien auttaminen, että esimerkiksi riittävien turvakotipalveluiden ja riittävien turvakotipaikkojen tarjoaminen kaikenlaisille väkivaltaa kokeneille naisille. Et tässä nyt myös esimerkiksi sitten sellaiset turvakodit, jotka tarjoavat mahdollisuuden maahanmuuttajataustaisille naisille tai esimerkiksi vammaisille naisille tulla palveluiden piiriin on tärkeitä. Mutta sitten ennaltaehkäisevän työn ja näiden uhrien auttamiseksi suunnattujen toimenpiteiden lisäksi tarvitaan tietenkin myös niitä oikeusprosesseja, joissa ihmisiä tekijöitä tuomitaan.
Poikkeaako naisten kokema väkivalta määrällisesti miesten kokemasta väkivallasta? Onko siitä mitään tietoa?
No, tässä tutkimuksessa nyt keskityttiin ainoastaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, mutta kyllähän väkivalta yleisestikin on tärkeä ihmisoikeuskysymys ja tarvitaan enemmän tietoa myös muiden ryhmien kokemasta väkivallasta kuin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Että kaikki tutkimukset lasten, ikääntyneiden ja miesten kokemasta väkivallasta on tarpeen, mutta sellaista vertailukelpoista tietoa, missä voitaisiin oikeasti katsoa, verrata näiden eri ryhmien kokemaan väkivaltaa, niin sellaista tämä tutkimus ei tarjoa.
Näin sanoi Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen. Ja tuo Ihmisoikeusliitto on EU:n perusoikeusviraston yhteyskeskus Suomessa. Suomalainen mediakenttä elää parhaillaan rakennemuutoksessa ja tuota murrosta ehdotetaan nyt helpotettavaksi väliaikaisen mediatuen avulla. Selvitysmies Tuomas Harf ehdottaa Suomeen Tanskan mallista mediatukijärjestelmää, jossa tiedotusvälineille jaettaisiin tuotantotukea ja innovaatiotukea. Selvitysmies on jättänyt esityksensä aamupäivällä asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle. Kuinka paljon tuki mediaa auttaisi? Sitä kysymme nyt Suomen Journalistiliiton puheenjohtajalta Arto Niemiseltä. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ministeri Pia Viitanen asetti siis selvitysmiehen setvimään sitä, millaisin ehdoin lehdistöä voitaisiin tukea median murrosvaiheessa. Nämä viime vuodet ovat olleet mediakentällä varsinaista turbulenssia, siis näitä YT-neuvotteluja, irtisanomisuutisia on kuultu sekä isoilta toimijoilta että pieniltä toimijoilta. Ja tässä selvitysmiehen raportissa todetaan jo ihan alkusivuilla, että suomalaisen median kriisi on arvioitua vakavampi ja sen pohjaa ei ole vielä nähty.
No joo, näin tässä todetaan. Kyllähän tämä tilanne on ollut jo useamman vuoden ajan hyvin huono, johtuen nyt sitten siitä, että silloin 2008 lopulla alkanut tämmöinen talouden niin kuin jatkuva epävarmuus aiheutti tämmöisen selvän suhdannekäänteen, johon sitten samaan aikaan liittyy raju teknologinen murros, jossa siis etsitään uudenlaisista tapaa tehdä journalistisia sisältöjä. Kysymys on siis digitaalisesta tuotannosta, joka ei vielä tällä hetkellä tuota niin kauhean merkittäviä summia, mutta on kasvava uusi tämmöinen liiketoiminnan muoto. Ja tämä on aiheuttanut sitten niin kuin journalistien keskuudessa sitten sen, että kun on etsitty tai karsittu kuluja, niin ne on kohdennettu sitten työntekijöihin.
Mikä on kokonaiskuva tällä hetkellä? Kuinka paljon media-ala on menettänyt työpaikkoja?
No siis, jos katsoo vain journalistista puolta, niin meidän alalta on hävinnyt tässä muutamassa vuodessa, ehkä 4-5 vuodessa noin 1000 työpaikkaa. Totta kai sitten vielä enemmän on hävinnyt tuolta painamisen puolelta.
Eli se myös heijastuu sinne. Ja. Nyt selvitysmies ehdottaa meille tällaista Tanskan mediatukijärjestelmän kaltaista mediatukea, jossa jaettaisiin siis tuotantotukea ja innovaatiotukea, ja tällä yritetään nyt sitä tätä murrosta helpottaa. Kuunnellaan, kuinka selvitysmies Tuomas Harv oikein avaa tätä tukemisjärjestelmää. Hän kertoo ensin tuotantotuen merkityksestä.
Käytännössä se on sisällön tuottamiseen tarkoitettua tukea. Uutis- ja ajankohtaistoimintaan ensisijaisesti tietenkin. Ja mä näen sen eräänlaisena kannustimena siihen, että kotimainen media panostaisi sisällön tuottamiseen.
Kuka sitä saisi ja minkälaisessa tapauksessa?
Ehdotuksessani se on teknisestä alustasta riippumaton. Toisin sanoen sitä voisi saada verkkolehdet ja painetut lehdet, TV ja radio, ei kuitenkaan julkisyhteisöt eli Yleisradio.
Onko sillä väliä, onko pieni vai suuri toimija?
Ei sillä väliä ole tietysti. Jos kattosäännöt nyt jätetään tästä tarkastelusta pois, niin suuri toimija saa jonkun verran enemmän tukea, jota sitten kattosääntö leikkaa.
Kuka tätä tukea myöntäisi?
Tanskassa sitä myöntää asiantuntijalautakunta, joka siis arvioi lähinnä niitä kriteerejä, että tuleeko hakija tuen piiriin vai ei. Siinä on sisällön määrään ja luonteeseen liittyviä ehtoja, mutta että sen voi periaatteessa, kun jakokaava on olemassa, niin jakaa myös ministeriö. Mulla ei ole kiinteätä kantaa siitä mallista.
Entä innovaatiotuki? Mihin se on tarkoitettu?
No, käytännössä aika pitkälle se on tarjottu digisisällön tuottamiseen ja sanotaanko yhteisiin teknisiin ratkaisuihin. Mä pitäisin hyvin suotavana, että jos tällainen tuki tulee, niin varsinkin lehdet toteuttaisivat siinä yhteisiä ratkaisuja. Se olisi erittäin kustannustehokasta. Esimerkiksi STT:n puitteissa.
Näin sanoi siis selvitysmies Tuomas Harv. Arto Nieminen, sinä olet mukana lehtiasiain neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on tarkastella muun muassa lehdistön roolia mediaympäristön kehityksessä. Ja te laaditte itse asiassa viime vuoden lopulla oman lehdistön tulevaisuusselvityksen, jossa esitettiin muun muassa määräaikaista valtion tukea. Miltä tuo Harvin ehdotus nyt kuulostaa siihen verrattuna?
Kyllä tämä vastaa aika pitkälle niitä keskusteluja, mitä on siellä neuvottelukunnassa käyty. Tässä täytyy nyt kuitenkin muistaa, että jos puhutaan nyt tämän kaupallisen median tulevaisuudesta, niin keskeisin tekijä on kaupallinen media itse. Mitä se keksii? Minkälaiseen liiketoimintaan se, niin kuin, tai mistä liiketoiminnassa se löytää tuloja itselleen? Ja tämä on niinku keskeisin tekijä. Se, että tässä esitetään nyt tällaista väliaikaista tukimallia sisältöjen tuottamiseen, on mun mielestä oikean suuntainen. Mutta tämä ei ole siis se, mikä niinku mediateollisuuden niin sanotusti pelastaa, vaan kyllä se on tämä mediateollisuus itse. Ja sitten siihen liittyy tässäkin selvityksessä, tässä Tuomas Harvin selvityksessä mukaan lukien sitten tämä muu yhteiskunnan tuki. Tässä mielessä lehtitilausten arvonlisävero, joka toteutettiin muutama vuosi sitten, niin kun se osuu juuri tähän pahaan suhdanneaikaan ja sitten vielä tähän teknologiseen murrokseen, niin se toteutettiin kyllä kaikkein huonompaan aikaan, mitä voidaan tehdä. Ja tämä arvonlisäveron alentaminen jollekin järkevämmälle tasolle kuin se nyt on, niin se on vielä suurempi asia kuin itse asiassa tämä mediatuki. Jos kohta, tämä täytyy niin kuin sanoa, että tässä on niin kuin oikeilla perusteilla lähdetty liikkeelle, kun puhutaan sananvapaudesta, kielestä, kulttuurista ja niin edelleen, niin tämä on hyvin perusteltu. Ja siitä mä oon mielissäni, että tässä on otettu nyt huomioon sitten se, että kysymys on kuitenkin niistä sisällöistä ja niihin kaupallinen mediakin kuitenkin menestyksensä perustaa.
Nappaan kiinni tuosta arvonlisäverosta, nimittäin tämä selvitysmies Tuomas Harv ehdottaa lehtien arvonlisäveron alentamista 5%, ja tosiaan tämä alennus olisi määräaikainen. Kuunnellaan tähän väliin pätkä, miten hän on tähän päätynyt.
Mä pidän sitä myönteisenä esityksenä ja perusteltuna tähän tilanteeseen. Tässä on kaksi näkökulmaa, mitä mä oon myös itse paljon pohtinut. Toinen on ihan se perusnäkökulma siitä, että suomalaisella ihmisellä on oikeus moniarvoiseen, laadukkaaseen, kotimaiseen tiedonvälitykseen. Se on meillä pitkä perinne, se on arvokas perinne ja se on myös demokratian kulmakivi, peruskauraa. Ja tässä tilanteessa, kun meille tulee paljon kilpailua ulkomailta, niin voi käydä niin, että se ulkomainen sisältö ikään kuin kuihduttaa sitä kotimaista, vie meiltä työpaikkoja, eikä takuu varmasti tuo yhtäkään veroeuroa lisää. Joten toinen näkökulma, mikä mulla tässä on, on vahvasti tämä työllisyys- ja talouspoliittinen. Eli nämä perustelut on mun mielestä arvokkaat, niinkin arvokkaat, että sitten vaikeassa taloustilanteessa mielestäni valtion tulisi harkita tätä lehdistötukea.
Eli viettä sen eteenpäin.
Kyllä vien sen riiheen eteenpäin ja sen puolesta teen töitä. Kukaanhan ei sitten tiedä yhdessä päätökset siellä tehdään, mutta mielestäni, koska perustelut ovat niin hyvät, ajankohta on sellainen, että nyt tarvitsisi jotakin tehdä, niin siksi aion viedä sitä eteenpäin.
Näin siis sanoi asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Ei siis tosiaan ollut kyse Tuomas Harfista, mutta otetaan nyt tästä kiinni. Siis hän kommentoi tätä tuoreeltaan, hän pitää hyvänä tätä mediatukiesitystä ja tosiaan hän nosti tässä tämän ulkomaisen sisällön aika paljon esille. Kuinka suuri uhka se on Journalistiliiton näkökulmasta?
No se on siis todellinen kilpailija ja tässä mielessä esimerkiksi mainonnan rajoittaminen, tämmöinen sinänsä perustellut esimerkiksi alkoholimainonnan rajoittaminen, niin kun se ei koske sitten näitä ulkomaalaisten kilpailijoita laisinkaan. Ja kun he ovat täällä markkinoilla hyvin vahvoja toimijoita jo, niin tämä on hiukan hassua, että me sitten niin kuin tällainen sääntelytoiminnasta asetetaan kotimaiset kilpailijat erilaiseen asemaan. Ja se on mun mielestä väärin.
Mm. Otetaan tähän tosiaan sitten tuo Tuomas Harppi, josta jo äsken viittasin. Hän siis tosiaan ehdottaa tätä arvonlisäveron alentamista 5%. Ja määräaikainen olisi kysymyksessä.
Koska se lehtitilausten arvonlisävero on tuottanut kohtuutonta haittaa suhteessa verokertymään. Se ei ollut järkevä päätös ja sitähän ei voida purkaa, koska siitä poikkeuksesta on luovuttu, mutta se periaatteessa voidaan alentaa 5%, joka on alin EU:n sallima ALV-kanta. Tämä on tietenkin veropoliittinen kysymys ja tulee tarkasteluun osana laajempaa kokonaisuutta, että eihän se ole pelkästään viestintäpoliittisiin syyn ratkaistavissa.
Minkälainen hintalappu tästä tulisi valtiolle?
No mun arvioni on, että siitä tulisi noin 10 miljoonan euron hintalappu, mutta bruttovaikutus verokertymään on 40 miljoonaa. Ja näiden kahden luvun erosta sitten selittyy se, että miksi se ei ollut kovin tehokas ratkaisu. Eli dynaamiset vaikutukset oli hyvin huonoja.
Näin siis sanoi selvitysmies Tuomas Harf. Nykyään Suomessa lehtitilauksissa on 10% verokanta ja irtonumeromyynnillä 24% verokanta. Arto Nieminen, jos tämä arvonlisävero menisi 5%, niin minkälaisia käytännön vaikutuksia sillä olisi?
No sen edellytys tietysti olisi, että se näkyisi hinnoissa. Muutenhan se ei kovin perustellulta enää tunnu. No meidän näkökulmasta totta kai voidaan ajatella näitä työllisyysvaikutuksia, jotka on ollut aika kovat. Totta kai, mutta noin kansalaisten silmissä ja korvissa tietenkin sen pitää näkyä sitten myös hinnoissa. Siihen ei muuten taas oikein vähän vaikea perustella, koska kysymys on kuitenkin kaupallista toimijoista ja hyvin usein pörssiyhtiöistä.
Minkälainen kutina on, että jos nyt näin kävisi, että arvonlisävero alenisi, niin alenisiko lehtienkin hinnat? Monien lehtien vuosikertatilaus on monta euroa.
No valitettavasti, kun en itse sitä pysty päättämään, mutta totta kai näin usean lehden tilaajana voisin toivoa sitä, mutta mä ymmärrän niin, että se on kyllä tässä mainittu tässä raportissakin, että se olisi sitten se edellytyskin sille, että se jotenkin olisi perusteltua.
Mm. Tässä raportissa monesti tulee esille tämä, että ensisijainen vastuu tästä media-alan tulevaisuudesta on tosiaan yrityksillä itsellään. Kuinka hyvin journalistisissa yrityksissä tämä ymmärretään tällä hetkellä, Arto Nieminen?
No kyllä mä nyt väittäisin, että ymmärretään oikeinkin hyvin. Ja se näkyy nyt sitten siinä, että nämä mediayritykset tosissaan aidosti niin etsii nyt sieltä digitaaliselta puolelta sellaisia liiketoiminnan muotoja, jotka on kannattavia ja tuottavia. Ja niitä on pikkuhiljaa löytymässä, mutta kovin hitaasti. Ja sitten toisaalta eri lehtiyhtiöt on erilaisessa asemassa. Pahiten ehkä tämä nyt näkyy tällä hetkellä noissa maakunnallisissa lehdissä, joissa tämä kehitys on ollut selvästi hitaampaa, kuten jos vertaa vaikkapa nyt johonkin Sanomiin tai Kauppalehteen tai Iltapäivälehtiin. Eli kyllä siellä kovaa työtä tämän eteen tehdään. Mutta löytyykö siellä niitä menestymisen mahdollisuuksia, jotka korvaisi sitten sen, että nyt tämä mainosmyynti on alentunut ja levikit on laskenut jonkun verran. Niin se on se ydinkysymys ja se tämän bisneksen niin kuin tulevaisuuden lopulta ratkaisee.
Kuinka paljon uutta työtä on tuonut esimerkiksi näiden digitaalisten sisältöjen luominen, kun aika monella lehdellä alkaa nykyään olla perinteisen sisällön lisäksi esimerkiksi näitä omia TV-kanavia nettisivuillaan, niin kuinka paljon tämmöiset tuo työtä?
No, varmasti joitain tämmöisiä uusiakin työpaikkoja on palannut siitä tuhannesta, jonka mainitsin tuossa aikaisemmin. Eli kyllä sinne jotakin on tullut, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että pääsääntöisesti tämä kuitenkin on niin kuin ikään kuin kaadettu talojääneiden hoidettavaksi. Ja tämä tekee tämä hiukka hankalaksi, koska töitä rupeaa tulemaan sitten aivan liikaa. Ja tämä on näkynyt meille tulleessa palautteessa erityisesti. Mutta olen havaitsevinani, että nyt tässä on hiukka erilainen sananparsi nykyään käytössä. Kyllä nyt jo uskalletaan puhua, että jotain pitää jättää sitten tekemättäkin, koska ei voi määränsä enempää tehdä. Ei kukaan voi.
Tämä nyt esimerkiksi tämä mediatuki, se on menossa kehysriiheen. Kuinka hyvä signaali se on, että edes jotain tapahtuu parantamiseksi.
Totta kai se on nyt hyvä siinä mielessä, että jotain tehtäisiin, että saataisiin tämä rauhoitusaika tähän, että tämä sopeutumis hoidettaisiin niin kuin kivuttomammin. Sitten tämä arvonlisävero on sitten se hiukan isompi kysymys siinä mielessä, että se on myös sitten poliittinen kysymys. Että löytyykö tällaisessa valtiontalouden ja julkistalouden tilanteessa sitten tälle niin kuin tilaa. Se on sitten tulevien viikkojen asia katsoa, että miten tässä käy.
Ja tässä selvitysmiehen tilaisuudessa, niin sielläkin tuli esille, että oli vähän vaikea olla luova, mutta pitää mielessä tämä realiteetti, että mikä on valtion talouden tilanne tällä hetkellä.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten toisaalta voi sanoa, että jos niin kuin katsotaan, niin kuin tässä raportissa katsotaan, että näillä on tietynlainen itseisarvo olemassa, kuten sananvapaus, demokratia, kielen ja kulttuurin kehittäminen ja niin edelleen, niin sitten toisaalta voi kysyä, että no mikä sitten on oikeasti tärkeää. Ja jos kaupallinen media lähtisi kovasti kuihtumaan tästä, niin sillä on sitten heijastusvaikutus myös tähän taloon, koska Yleisradio ei voi elää, ellei sillä ole uskottavaa kaupallista kilpailijaa.
Tämä oli painava puheenvuoro. Kiitoksia haastattelusta Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Minä olen tohtori Raimo, valtakunnan terapeutti. Hypnoosi, aromaterapia, lobotomia, hallitsen kaikki tunnetut ja tuntemattomat terapiamuodot.
Itse olen käynyt Raimolla 40 vuotta ja aivan suotta.
Ai kauhea Paavo. Siis mä olen Mirkku, Raimo sihteeri ja koekkaniin ja Raimo Onnero.
Tervetuloa vastaanotolleni eduskuntaan.
Tohtori Raimo lauantaisin kello 10.50 Radio Suomessa. Eiku, Raimo. Eikö tää tuu Radio Suomesta? Raimo?
Ukrainan tilanne säilyy kansainvälisissä uutisotsikoissa päivästä toiseen. Me pohdimme seuraavaksi Ukrainan tilanteen lisäksi kriisin vaikutuksia muihin ratkaisemattomiin ja pitkään jatkuneisiin konflikteihin, jollaisia on esimerkiksi Kaukasuksella. Haastateltavana on ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen, joka pohtii, minkälaista on naapuruus suuren Venäjän kanssa, jos sukset menevät ristiin. Toimittajana on Marja Alakokko.
Kansainväliset sijoittajat taitavat saada Putinin paremmin ruotuun kuin sitten nämä kansainväliset tuomiot. Että onko tässä nyt menossa rauhanvälitykseltä pohja?
Ei tämä sijoitustoiminnan kautta ongelma ratkea, eikä sekään ole siinä se ydin. Tämä on ehdottomasti kylmän sodan laukeamisen jälkeen, Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, ehdottomasti vakavin eurooppalainen kriisi. Me tiedämme kyllä, että Balkanilla sodittiinkin rajusti, mutta tässä on nyt suurvaltapolitiikka niin olennaisesti nyt läsnä oleva tässä Ukrainan kriisissä, että olemme todella vakavassa paikassa.
Mutta helpottiko se yhtään tilannetta eilen, että Putin sanoi, että nyt voimaa ei käytettäisi, mutta sen käyttö on mahdollista?
Se on ehdottomasti helpottaa tätä tilannetta sikäli, että tässä on tämä prosessi on edennyt siihen kulmaan, että aidosti Krim on nyt entistä vahvemmin venäläisessä otteessa ja siitä muodostumassa hiljalleen tämmöinen viides epävaltio tuolle kaakkoiseen Eurooppaan näiden muiden niin sanottujen jäätyneiden konfliktien joukkoon. Mutta se, mikä tässä on oli lohdullista ja tärkeätä maailmalle se viesti, että se kauhein skenaario, että venäläistä asevoimaa käytettäisiin laajamittaisemmin Ukrainassa esimerkiksi vallanvaihdoksen aikaansaamiseksi tai provosoidaan jotain Itä-Ukrainassa kapinaa kansannousua, johon sitten venäläiset ikään kuin ryhtyvät aseellisesti tukemaan, joka olisi johtanut sisällissotaan ja todella laajamittaisiin seurauksiin, niin ainakin tämä Putinin lausunto nyt antaisi tähän nyt sitten, sitä kertoo siitä, että jonkinlaista harkintaa siinäkin päässä nyt on, kuinka rajuja toimia voidaan ryhtyä tekemään.
Mutta Kimmo Kiljunen, tarkoittaako tämä nyt sitä, että Venäjä on ottanut Krimin hallintaansa ilman yhtäkään laukausten vaihtoa?
Jos ihan tarkkoja ollaan, niin Krim on ollut koko ajan vähän erityisasemassa. Se on aikoinaan vuosi 1954 Nikita Rutschevin lahjoittama alue 300 vuotta Venäjä ja Ukraina yhdistymistä 1654, kun se tapahtui, niin sen juhlien merkeissä Neuvostoliitossa Venäjän federaatiosta liitettiin Ukrainaan tämä Krimin alue, joka on venäläisaluetta. Siellä on siis tatareita asunut aikaisin, mutta se Stalinin toimesta aikanaan tyhjennettiin. Se on ollut venäläisaluetta aina ja kun sitten Ukraina itsenäistyi 1991, niin Krim julistautui itsenäiseksi. Ja halusi irrottautua siinä vaiheessa Ukrainasta ja Venäjä vaati aluetta jo silloin itsellensä. Ja sille annettiin tämmöinen erityisstatus. Se sai tämmöisen Krimin autonomisen statuksen aseman ja niiden lippukin kertoo siitä yhteydestä, mikä niillä on Venäjä. Se on panslavistisilla väreillä, venäläisillä väreillä oleva erillinen lippu, joka vain luonnehtii sitä väestön identiteettiä, että he ovat venäläiset. Se on ollut venäläisten hallinnassa tätä kautta koko ajan. Ja sitten sieltä sitä Sevastopolin suuri sotilastukikohta, joka edelleen painottaa Venäjän strategista merkitystä. Mutta nyt tapahtui sitten siirtymä siihen suuntaan, että se on nyt suoremmin Venäjän ohjauksen alla.
Ja EU:n tämä Ukrainan halu EU:n suuntaan, niin sekö sen teki?
Sanotaan, että se ei ollut pelkästään Ukrainan halu EU:n suuntaan, vaan se johtui siitä, että Ukraina on kahtia jakautunut ollut jo pidempään. Itä-Ukraina on venäläisaluetta ja Länsi-Ukrainassa Kiovan keskuksena on länteenpäin orientoitunempaa ja ukrainaisnationalistia vahvemmin hallinnassa olevaa aluetta. Se on ollut koko ajan jaossa tämä jakautunut, syvässä jaokolinjassa tämä yhteiskunta. Siellä on vaihdellut. Presidentti Kuzma oli idästä ja Jusenko oli lännestä ja sitten taas Janukovic on nyt taas vuorostaan idästä ja nyt sitten vaihtui tämä luonne, tämä vallankeikaus ja se on aiheuttanut sen, että Venäjä halusi nyt varmistaa sitten tämän Krimin alueen hallinnan viime kädessä itsellä.
Ja pysyykö tämä nyt sitten tällaisena pattitilanteena, että Venäjä tavallaan pitää ukrainalaisia nyt sitten jatkuvasti jännityksessä?
Tämä on tässä tietysti tosi seikka. Kannattaa muistaa ne historialliset sidonnaisuudet, mitkä siinä on olleet. Että Ukrainahan on tietysti olennainen osa ollut Neuvostoliittoa aikoinaan. Kun aikoinaan Neuvostoliitto hajosi, niin Gorbatšov totesi silloin 90, että kun Ukraina julistautui itsenäiseksi, se oli merkki siitä, että Neuvostoliitto on todella hajonnut. Ja siinä mielessä koko tämä euraasialainen hanke, mitä Putin tällä hetkellä rakentaa talousliittoa, niin se on riippuvainen olennaisesti se menestys jatkossa siitä, että onko Ukraina siinä mukana vai ei. Ja tämä strateginen taloudellinen riippuvuus tässä on tietysti taustalla hyvin, hyvin keskeisenä tekijänä vaikuttamassa näihin venäläisiin.
Kun tuossa mainitsitte alussa, puhuitte jäätyneistä konflikteista, niin sellaisia on siellä Venäjän rajanaapureiden kanssa usealla kohtaa. Vuoristo-Karabah, Transnistria, Etelä-Ossetia, Abhaasia, tällaisia nimiä muistuu mieleen ja ilmeisesti kaikissa on kyse vähän samasta, että siellä vedetään niin kuin kahteen suuntaan. Haluttaisiin itsenäistyä, mutta Venäjä pitää kiinni.
Siinä on ollut siis kaikissa niissä on oma erillinen historiansa.
Me emme pysty käymään sitä läpi, mutta noin
yleistilanne on siis ollut se, että silloin kun Neuvostoliitto hajosi ja nämä neuvostotasavallat itsenäistyivät, niin sinne jäi semmoisia lisukkeita, jotka olivat vahvasti venäläisten asuttamia alueita. Moldovassa, Nagorno-Karabakh tietysti oli armeenialaisen alue Azerbaidžanissa ja sitten venäläisten asuttamat alueet tapasi Etelä-Ossetia ja Georgiassa, niin täällä oli kapinallisuutta sitä uutta hallintoa vastaan Tbilisissä tai Chisinaussa ja syttyi sota. Ja sotien seurauksena sitten jäi tämmöinen jäätynyt tilanne, jolloin nämä tietyt alueet, jotka julistautuivat itsenäisiksi, ja ne, osahan niistä on tunnustettukin nyt sitten tämän Georgian 2008 kriisin jälkeen, niin nämä on tämmöisessä epästabiilisessa tilanteessa jäätyneitä konfliktitermiä käytetään. Ja nyt tässä Krimistä tulee 5 tällainen samanlainen alue tänne, ja tämä ei ole kyllä vakautta vahvistava tekijä tuolla alueella, vaan päinvastoin. Nämä pitäisi pystyä ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti.
Miten Venäjä kohtelee näitä naapureitaan? Siis minkälaista näillä alueilla on asua? Huomaako sen Venäjän läsnäolon koko ajan?
Sen huomaa monellakin tavalla. Keskeisin huomio on tietysti siinä, että nämä asukkaat itse Transnistriassa, esimerkiksi Tiraspolissa, jossa olen 10 kertoja käynyt, niin nämä transnistrialaiset itse haluavat liittyä Venäjään. Smirnov pitkään sanottu presidentti on ajanut sitä. Samoinhan tietysti Abhaasiassa, kun siellä on venäläistä asutusta, niin he haluavat liittyä Venäjään. Ja samahan on Krimilläkin. Tähän kuuluu tälle Krimiltäkin tämä ääni, että he mielellään näkevät venäläisten joukkojen läsnäolon, jos eivät saa itsenäisyyttä, niin kuin täällä joku taksinkuljettajista ehdotti tässä vaiheessa, niin mieluummin Venäjään kuin Ukrainaan. Eli totta kai Venäjä käyttää tätä tilannetta hyväksensä, ja tämä on painostuskeino sitten näihin hallituksiin, on sitten Moldovan hallitus tai Georgian hallitus, siihen suuntaan, että olkaa tarkkoja, mihin suuntaan te liikutte kansainvälispoliittisesti.
Näin totesi jäätyneistä konflikteista ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen. Marja Alakokko haastatteli. Ja nämä Ukrainan tapahtumat puhuttavat meitä aikuisia, mutta aihe koskettaa myös lapsia ja nuoria. Miten aihetta käsitellään kouluissa? Voidaanko opetussuunnitelmaa muuttaa nopeasti esimerkiksi historian tunneilla? Tätä on selvittänyt Rami Koivula.
Kun mediassa mainitaan sana sota ja samaan yhteyteen lisätään Venäjä ja Eurooppa sekä monet muut läheiseltä tuntuvat tekijät, on selvää, että myös nuorten mielissä herää kysymyksiä. Porin Lyseon historianopettaja Pasi Savolainen, miten on, muuttuuko opetussuunnitelma tällaisessa tilanteessa?
Kyllä se muuttuu. Eli kyllä historia ja erityisesti yhteiskuntaopin opetuksessa, niin aina se ajankohtaisuuden, niin se pitää näkyä ja silloin sitten tehdään nopeitakin muutoksia.
Millä tavoin?
Oppilailla on ensinnäkin, heillä on yleensä jo tunnin alkuun kysymyksiä, että mitä tämä tarkoittaa, mitä tästä voi päätellä, syttyykö sota, ne on ne melkein ne kysymykset ja lähdetään sitten käymään läpi, osa pelottaa, osa haluaa tietää lisää, mutta sillä lailla keskustelemalla lähdetään sitten liikkeelle. Tietenkin käytetään tiedotusvälineitä, että haetaan vähän sitä tietoa ja vertaillaan ja katsotaan, että mitä me tästä saadaan irti.
Mainitsit sanan pelko. Ilmassa on ilmeisesti myöskin pelkoa.
Kyllä sitä on, koska se, että tämä on vaikeasti hahmotettava asia yhtä tavalla, kun se on tällä hetkellä varmasti niin jo toimittajille, jotka yrittää niistä tiedonjyväisistä saada kokonaisuutta kasaa, niin se on myös oppilaille, että mitä tässä tapahtuu. Ja se, että kun joukkoja liikutellaan, niin siitähän se pelko varmasti kumpuaa.
Nuoret ovat tietysti oivallisia käyttämään eri medialaitteita hyväkseen. Matkapuhelimissa uutisaiheet ja otsikot jo vilkkuvat. Ilmeisesti tämä lisää myöskin yleistä tietoutta.
Ja luulen just, että kun sieltä tulee välillä aika tuo just sitä pelottavaa kuva-aineistoa, että on ne niitä mielenosoittajia, joita mukiloidaan. Sitten tuo yhtä hyvin näitä sota-aluksia just katsottiin, kun tuo Venäjän maihinnousualukset partioisi ja rannikolla aivan niiden kuvijahtien seassa, niin oppilaat varmasti käyttää tämmöistä videomateriaalia vielä enemmän, mitä sitten taas ehkä itse tulee käyttäneeksi, niin se varmasti myös tulee sieltä semmoinen pelottava aspekti siihen.
Historianopettaja Pasi Savolainen, miten on, lisäävätkö tämän tyyppiset kriisit kenties oppilaiden intoa historiaan ja helpottaako se sitten samalla myöskin sinun työtäsi?
Kyllä ne lisää sitä kiinnostusta ja se on todella niin kuin mielenkiintoista opettaa ja motivoivaa itsekin, että sitä pystyy lähtemään perustelemaan sen historian opiskelun tärkeyden jo sillä, että sieltä saadaan ne taustatiedot ja esimerkiksi niin kuin, vaikka nyt 7-luokallakin olisi pitänyt minulla tänään opettaa 1800-luvun Suomen teollistumista, niin me hypättiin sitten tosiaan tämmöiseen aiheeseen, mutta esimerkiksi 8-luokalla niin me ollaan juuri käsitelty toiseen maailmansotaan johtanut kehitys, ja sieltä löytää näitä yhtymäkohtia, vastaavanlaisia tapahtumaketjuja, vaikka niin aina toista se, että historia ei toista itseään, vaan, jotain sieltä voidaan oppia, niin on se sitten, kun käsitellään Mainilan laukauksia tai yhtä tavalla sudettikriisiä, niin sillä lailla oppilaat on tavattoman kiinnostuneita siitä, ja he huomaa, että tässä on tämmöisiä jo toistuneitakin asioita, ja sitä voidaan vähän niin kuin tulkita myös siitä käsin, ja se helpottaa sitä kokonaisuuden hahmottamista ja rakentamista.
Miten on mediakritiikin laita? Joudutko tätä puolta myöskin vihjaamaan oppilaille?
Kyllä joudun, eli oppilaat, heillä on niin paljon niitä eri tiedon lähteitä, niin siellä on myös väärääkin tietoa. Joudun oikomaan niitä, ja sitten katsottiin tuossa CNN-sivuja, katsottiin suomalaismediasivuja, ja sitten mulla sattui olemaan tuossa vielä ihan semmoinen oppilas, joka on venäjän kielen taitoinen ja kotona katsovat venäjän kanavia, niin hän pystyy antamaan ihan tarkkaa tietoa, että mitä se on se esimerkiksi se tiedonvälitys tällä hetkellä Venäjällä. Ja hän oli erittäin mediakriittisesti osannut sen ja hyvin tulkita, että kuinka yksipuolista Putinin puolustamista ja nostamista se on, ja siinä oppii itsekin paljon. Tässä esimerkiksi hän kertoi, miten noin viikko sitten eräs tämmöinen länsimainen TV-kanava, suomeksi hän sanoi, että se oli Sade-niminen, niin miten se on vaan yhtäkkiä lakkautettu. Tämä on sillä lailla kaikki puoli herkullinen aihe kyllä opettaa ja käydä oppilaiden kanssa. Siellä on myös oppilaista tietoa ja pystytään heidän näitä tämmöisiä juttuja niin ottaa sinne esiin.
Näin sanoi historian opettaja Pasi Savolainen Porin Lyseosta. Liikennetilanteet tielle 12 Köyliöön Rauman ja Tampereen välille. Raumalta noin 47 kilometriä Tampereen suuntaan. Tarkempi paikka on Ehtamo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Liikennetilanteet tielle 12 Köyliöön Tampereen ja Rauman välille. Raumalta noin 47 kilometriä Tampereen suuntaan. Tarkempi paikka on Ehtamo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Seuraavaksi lähdemme vallattomiksi valtiopäiville. Eduskunnassa on sellainen tilanne, että täysistunnossa on meneillään toista viikkoa sitten päätetty ajankohtaiskeskustelu liikunnan ja urheilun edistämisestä. Sinänsä tärkeä aihe, mutta politiikan toimittajallamme Jari Niemelällä on eduskunnan valtiosalissa vallan muut ajankohtaisaiheet.
Niin onkin. Tällä kertaa tässä on kanssani eduskunnan valtiosalissa eduskunnan nuorten kansanedustajien kansainvälisen verkoston kolme jäsentä. Nimittäin vuosi sitten suunnilleen tämmöinen verkosto syntyi eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman ja presidentti Sauli Niinistön toimesta. Viime viikolla Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen valittiin tämän eduskunnan nuorten kansanedustajien kansainvälisen verkoston puheenjohtajaksi. Pekonen on valittavasti flunssan kourissa. Kotonaan paikalla on verkoston edellinen ja ensimmäinen puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto. Ja varapuheenjohtajiksi valitut edustajat perussuomalaisten Maria Lohela ja Kristiina Salonen, tervetuloa tähän keskusteluun mukaan. Todellakin tämä verkosto on jo ehtinyt viime vuonna aloittaa toimensa, ja verkosto on muun muassa aloittanut yhteistyön Venäjän duuman nuorten kansanedustajien kanssa. Miten sitä aiotte jatkaa Venäjän kanssa?
No varmasti on tärkeää, että vuoropuhelu jatkuu. On aivan selvää näiden viime aikojen tapahtumienkin valossa, että me Euroopassa ja toisaalta maantieteellisessä Euroopassa, mutta henkisesti kovin kaukana tuolla itärajan takana asuvat venäläiset näkevät kansainvälisen politiikan pelisäännöt aivan eri tavoin. Ja jotta voistaisiin päästä puhumaan samaa kieltä ja rakentamaan sen kaltaista ymmärrystä ja luottamusta, että kriisit eivät tällä tavoin eskaloituisi niin kuin Krimillä on nyt jouduttu valitettavasti näkemään, niin on hyvä, että vuoropuhelua myös tulevaisuudessa käydään.
Maria Lohela perussuomalaisista, mitä te odotatte tältä yhteistyöltä?
Nuorten kansanedustajien historiaa täällä eduskunnassa on toki toistaiseksi lyhyt, mutta se alku on ollut myönteinen ja mukava ja myös tuonne Venäjän suuntaan, että tarkoitus on jatkaa tällä hyväksi havaitulla tiellä ja ylläpitää niitä hyviä suhteita, joita Suomella kuitenkin on Venäjän kanssa ollut, niin se on erityisen tärkeää meidän nuorten kansanedustajienkin jatkaa sitä ja olla siinä aktiivisia.
Kristiina Salonen, ajankohta tuli kyllä aikamoisen saumaan.
No kyllä, mutta itse asiassa juuri nyt on entistä tärkeämpää ymmärtää venäläisyyttä ja venäläistä päätöksentekoa. Ja erityisesti minulle ainakin on annettu ymmärtää, että Venäjällä nimenomaan henkilökohtaiset suhteet, jotka perustuvat luottamukseen, on erittäin tärkeitä. Ja se on tässä nyt oikeastaan se ajatus myös, että kahden eri maan kansanedustajat voivat luoda sellaisia kontakteja, jotka perustuvat luottamukseen, joiden avulla sitten tulevaisuudessakin voidaan käydä vuoropuheluita myöskin kinkkisissä tilanteissa, niin kuin nyt.
Puhutaan tässä nyt aluksi tästä Venäjästä, Krimistä, Ukrainasta, mutta palataan sitten vielä päivän toiseen aiheeseen täällä, tai tämän viikon toiseen aiheeseen täällä eduskunnassa, nimittäin ydinvoimaa. Venäjä on ilmoittanut varaavansa oikeuden suojella venäläisiä intressejä ja venäjän kielen puhuja myös maan rajojen ulkopuolella. Miten te tulkitsette tätä?
No aina katson niin, että jokaisella valtiolla pitää olla oman maan sisällään oikeus määrätä omista asioistaan ja jonkun toisen valtion väliintulo valtion sisälle niin ei ole kansainvälisten sopimustenkaan mukaista. Ja katson, että tämä on ehdottomasti asia, johon Suomen on kriittisesti puututtava ja kerrottava, että me emme hyväksy sellaista toimintaa.
Maria Lohela.
Tähän, mitä Kristiina Salonen juuri sanoi, on toki helppo yhtyä. Tällaiset väitteet tai asenteet, mitä Venäjältä tässä asiassakin on kantautunut, niin eivät ne sillä tavalla ole mitenkään uusia eikä yllättäviä. Näihin on tietyllä tapaa jo totuttu ja niihin osataan sillä tavalla suhtautuakin oikein. Mutta totta kai nyt, mitä tuolla Krimillä on nähty, niin se on varmasti meidät kaikki yllättänyt ja siitä ollaan yhtä lailla huolestuneita ja mietitään, että mitä kaikkea tällainen Venäjän suhtautuminen muualla asuviin tai muissa maissa oleviin venäläisvähemmistöihin, niin sitten käytännössä voi todellakin tarkoittaa.
Heikki Autto.
Väkivalta tai väkivallalla uhkaaminen ei voi koskaan olla hyväksyttävää ulkopolitiikan jatkeena. Se on selkeästi vastoin kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjaa ja kyllä Euroopan unionilla ja koko kansainvälisellä yhteisöllä on nyt vakava paikka käydä Venäjän kanssa läpi kansainvälisesti hyväksytyt pelisäännöt ja ne pelisäännöt, millä me voimme Eurooppaa yhdessä rakentaa. Georgian sota tai Virossa tämän pronssisoturikriisin yhteydessä nähdyt toimenpiteet jäivät ehkä eurooppalaisilta vähän niin kuin sellaisiksi yksittäistapauksiksi ajateltiin, että nämä eivät edusta Venäjän todellista linjaa, mutta viimeistään nyt on syytä havaittua siihen, että nämä pelisäännöt täytyy käydä selkeästi läpi, eikä Venäjä voi loukata toisten valtioiden koskemattomuutta tällä tavalla.
Minusta huomionarvoista on se, että on oikeastaan kysytty sitä, että voiko Suomi kritisoida tässä kohtaa Venäjän tekoa, ja musta on erotettava se, että vaikka Suomi yhdessä EU:n kanssa kritisoi ja suhtautuu kielteisesti siihen tekoon, jonka Venäjä nyt Krimin niemimaalla on tehnyt, niin siltihän se ei tarkoita sitä, että me suhtauduttaisiin koko Venäjään kielteisesti tai että me haluttaisiin kritisoida Venäjää. Teko on tuomittava, se on sanottava reilusti ääneen, mutta silti se ei tarkoita sitä, että me tuomitsemme Venäjän kokonaisuudessa.
Suomi ja Euroopan unioni sekä muualta maailmasta, esimerkiksi Yhdysvalloista, onkin tuomittu nämä viime aikojen tapahtumat ja niihin otettu hyvin voimakkaasti kantaa. Ja tämä asia on totta kai tehtävä selväksi, mutta sekään ei ole tarkoituksenmukaista, että Venäjä jotenkin ahdistetaan johonkin perimmäiseen nurkkaan, vaan että neuvottelutie on se väylä, jonka kautta pitää yrittää päästä tästä kriisistä ulos ja huolehtia siitä, että tilanne ei millään tavalla enää eskaloituisi.
Nyt perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho sanoi, että tämä antaa aihetta harkita esimerkiksi ulkomaalaisten kiinteistökauppoja koskevaa lainsäädäntöä, Suomen turvallisuuspoliittisia ratkaisuja tai puolustusvoimien rahoitusta uudelleen. Antaako todella?
No nämä ovat sen kaltaisia aiheita, joihin Suomessa olisi varmasti ollut syytä kiinnittää huomiota joka tapauksessa, ja näistähän on itse asiassa käyty keskustelua. Jos mennään vaikkapa Suomen puolustusvoimien kertausharjoitusmääriin, niin kun tänä vuonna pystytään kertausharjoittamaan ehkä noin 6 000 reserviläistä ensi vuonna. Määrä on tarkoitus nostaa 15 000, mutta tämä on aivan välttämätöntä nostaa sinne lamaa edeltäneelle 30 000 reserviläisen tasolle, jotta ylipäätään Suomen uskottava puolustus voidaan turvata, eikä tällaisella ole yhteyttä sinänsä tähän akuuttiin tilanteeseen. Suomen tulee huolehtia omasta uskottavasta puolustuksestaan joka tapauksessa. Tämä nyt varmasti alleviivaa sitä, että Suomen tulee siitä huolehtia, mutta ne toimet pitää tehdä joka tapauksessa.
Sosiaalidemokraattien Kristiina Salonen, sama kysymys.
Niin, musta Suomen tilanne on Suomen tilanne, Ukrainan tilanne on Ukrainan tilanne, ja mä vähän kyllä paheksun sitä, että jos nyt tätä Ukrainan kriisiä käytetään hyväksi niin, että myös pelotellaan suomalaisia ja jotenkin verrataan esimerkiksi Suomen tilannetta ja Ukrainan tilannetta, laitetaan yhtäläisyysmerkit niille. Missään nimessä nyt ei ole syytä suomalaisia pelotella, joiksi nämä puheet tulkitsen, mutta kuten Heikki Autto tuossa totesi, niin nämähän on tietenkin yksistään sellaisia asioita, joista keskustelua on käyty jo aikaisemminkin ja joista varmasti keskustelua käydään tästä eteenpäinkin, mutta mä toivon, että sitä keskustelua ei ohjata pelolla, pelotteella Ukrainan tilanteesta, ja siksi tässä yhteydessä asioiden korostaminen niin on mielestäni väärin.
Perussuomalaisten Maria Lohela, pelottellaanko?
Ei siinä ole kysymys pelottelusta. Siinä on kysymys juuri näin, kuten Heikki Autto tuossa aluksi kuvasi, että varautumisesta erilaisiin tilanteisiin, ja näistä asioista olisi pitänyt keskustella jo aiemmin, ja niistä voidaan keskustella myös nyt ja jatkossa. Minun mielestäni on viisautta varautua myös sellaisiin tilanteisiin, jotka koetaan jotenkin epätodennäköisinä tai muulla tavalla epämieluisina tai vaikeina asioina ylipäätään niin kuin keskustelun kohteena, että ei niitä sen takia pidä väistää, että ajatellaan, että näin ei ehkä, tai tämä ei voisi olla mahdollista, koska emme me niin paljon tulevaisuutta voi kukaan ennustaa.
No ei väistellä. Vaikuttaako tämä tilanne Suomen turvallisuuteen?
Mä näkisin, että ensisijaisesti tällä voi olla taloudellisia vaikutuksia, ja taloudellinen turvallisuus on myös yksi kysymys. Ei aina tarvitse viitata sodan uhkaan tai väkivallan uhkaan tai muihin tällaisiin riskeihin, vaan näkisin, että nämä taloudelliset vaikeudet, mitä tästä voi Suomelle ja koko Euroopan unionille seurata, niin ne ovat sellaisia, joihin niin kuin on todella hyvä kiinnittänyt huomiota.
Kokoomuksen Heikki Autto.
Tämä tilanteen eskaloituminenhan on tapahtunut Ukrainan yhteiskunnan romahtamisen seurauksena, jossa Venäjä näki tilaisuutensa Krimin niemimaan haltuunottamiseksi. Kun yhdysvaltalainen rauhantutkimusinstituutti Fund for Peace arvioi, että Suomi on itse asiassa maailman vähiten epäonnistunut yhteiskunta, toisin sanoen siis kaikkein vakain yhteiskunta instituutioiltaan ja turvallisuustilanteiltaan, niin meillä on hyvä huomata, että Ukraina yhteiskuntana tässä arviossa sijoittui kuitenkin viime vuonna maailman niin kuin sen parhaan kolmanneksen joukkoon. Ja Venäjä yhteiskuntana sisäistä kehitystään tarkasteltaessa niin sinne huonompaan puolikkaaseen. Eli kyllä näissä Venäjän voimakkaissa reaktioissa heidän tärkeän kumppanin Ukrainan sisäiseen kehitykseen on varmasti myös Venäjän sisäpolitiikkaa. Hallinto haluaa tällä tavoin pönkittää omaa valtaansa, ja mikäli Venäjällä alkaisi tällainen yhteiskunnan luhistumiskehitys, niin se voisi vaikuttaa todella dramaattisesti Suomen tilanteeseen. Toivotaan, että tästä päästään neuvottelemalla eteenpäin, ja sekä Venäjä että Ukraina lähtevät demokraattiselle tielle tulevaisuudessa.
Herättääkö tämä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä?
No ei suoranaisesti Suomessa turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta sitten kun katsotaan jo Euroopan mittakaavassa, niin tilanne onkin toki eri. Jos Ukraina aivan Euroopan kainalossa ajautuu esimerkiksi sotaan, ja jos Venäjä on toinen osapuoli, niin kyllähän silloin se koskettaa merkittävässä määrin Eurooppaa, koko maailmaa, mutta tietenkin myös Suomea. Ja siinä määrin meidän on tarkkaan seurattava tilannetta, eikä pelkästään seurattava, vaan tehtävä yhteistyössä työtä sen eteen, että tilanne saadaan siellä ratkaistua ja kriisi rauhoitettua.
No, kriisistä puheen ollen, NATO on edelleen EU:n sisälläkin erittäin merkittävä turvallisuuspoliittinen tekijä. Lisääntyykö nyt Suomessa NATO-keskustelu vai saako siitä edes puhua?
No, NATOsta varmaan on saanut puhua tähän astikin ja saa tästä eteenpäinkin puhua. Sekin on Suomen sisällä käytävä keskustelu. Varmaan mä uskon, että NATO-myönteiset haluavat käyttää tätä tilannetta myös hyväksi ja ehkä saada NATO-myönteisyyttä lisättyä tämän kriisin kautta, mutta itse näen niin, että nyt tässä tilanteessa ei myöskään pelotteen kautta niin voida käydä NATO-keskustelua. Kyllä se keskustelu täytyy käydä Suomen tarpeista ja lähtökohdista lähtien.
Kyllähän NATO-keskustelua on jo jossain määrin tämäkin kriisin seurauksena nyt vilkaistunut Suomessa oltuaan vähän semmoisessa hiljaisemmassa suvantovaiheessa. Mutta eduskuntavaalit tosiaan ovat jo ovella sitten hieman reilun vuoden päästä, niin voisin hyvin kuvitella, että tämä NATO-teema on sitten yksi asia, joka on nyt voimakkaammin vaikka tulevissa hallitusneuvotteluissa sitten esillä, eikä nyt välttämättä vähiten näiden tuoreiden tapahtumien vuoksi.
Onko teillä vaikutusta tähän suomalaiseen NATO-keskusteluun?
No vaikutus voi tulla itse asiassa kiertoteitse, eli koukaten tuolta lännestä Ruotsin kautta. Ruotsissa NATO-keskustelu on vilkastunut jo Venäjän viime keväisten toimenpiteiden seurauksena, ja nythän olemme kuulleet Ruotsista, kuinka siellä on reagoitu myös puolustuskyvyn kohotuksella tähän Ukrainan tilanteeseen, mikä Suomen näkökulmasta vaikuttaa tietysti kovin erikoiselta, koska me emme ole mitään tällaista uhkaa tässä kokeneet, eikä Suomeen tai Itämeren alueeseen mitään uhkaa kohdistu. Mutta on aivan selvää, että Suomen ja Ruotsin tulee edetä yhtä jalkaa suhteessaan NATOon, ja näin ollen voi olla, että tämä keskustelu meille rantautuukin tuolta lännestä päin.
Mä näkisin, että tässä voi myös käydä toisinpäin, että mikäli NATO ottaa Ukrainassa jonkunlaista roolia ja toki silloin myöskin Venäjä siihen reagoi, niin se voi myöskin itse asiassa Suomessa laskea halukkuutta tai NATO-keskustelun intoa, että hirveän ratkaisevaa on NATO-keskustelussakin se, että miten NATO on mukana Ukrainan kriisissä, kriisin ratkaisussa ja mikä on Venäjän reaktiot siihen.
Lopuksi tämän osuuden lopuksi, että tuliko tässä sädö nytten Suomen ja Venäjän suhteisiin? Kuka haluaa?
No mä näen, että ei ole säröä tullut eikä pidäkään tulla. Suomen pitää hoitaa suhteensa Venäjään jatkossakin hyvin.
Joku eri mieltä?
No en kyllä ole eri mieltä. En ole itse ainakaan mitään vielä sellaista havainnut, josta tällaista voisi päätellä, että Venäjä on Suomelle tärkeä, erityisesti tärkeä kauppakumppani ja päinvastoin. Että kyllä mä näen, että se on molempien intresseissä vaalia sitä myös jatkossa.
Euroopan unioni ja koko kansainvälisen yhteisön täytyy käydä Venäjän kanssa pelisääntökeskustelu siitä, että Venäjä ei voi väkivalloin tai väkivallalla uhkaamalla toteuttaa doktriiniaan omien kansalaistensa etujen puolustamisesta. Jokaisen valtion tulee tietysti pyrkiä omien kansalaistensa asemaa edistämään, mutta Venäjän toimet eivät ole hyväksyttäviä, ja tietysti Suomen osana kansainvälistä yhteisöä tulee Venäjän kanssa nyt tämä pelisääntökeskustelu käydä, mutta en itsekään näe, että tästä olisi Suomen ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin haittaa. Toivottavasti tästä myös Venäjällä hallinto ottaa oppia niin, että demokratia on se tie, jolla voi vakaata, vaurastuvaa, menestyvää yhteiskuntaa rakentaa, ei tällainen voimapolitiikka.
Tässä ovat keskustelemassa siis perussuomalaisista Maria Lohela, SDP:stä Kristiina Salonen ja kokoomuksen Heikki Autto, joka matkustaa kohta junalla Turkuun. Tällä viikolla täällä on nyt pulpahtanut tämä ydinvoimakeskustelu uudestaan, tämän Fennovoiman ydinvoimalupaa koskevan periaatepäätöksen täydentämisen yhteydessä. Tästä tuli iso kysymys. Heikki Autto, miten arvioitte tämän puolen jatkuvan tai vaikutuksia?
Fennovoiman hanke on suomalaiselle teollisuudelle, suomalaisten työpaikkojen ja Suomen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeä. Ja uskon, että koko eduskunta siinä laajuudessaan, kuin eduskunta on tätä Fennovoiman periaatelupaa ollut aiemminkin kannattamassa, niin on sitoutunut siihen, että Fennovoima voi tämän hankkeensa toteuttaa ja näin olla suomalaisia työpaikkoja ja Suomen kilpailukykyä turvaamassa. Tämä ei mielestäni riko millään tavoin hallitusohjelmaa, koska kysymys on voimassa olevan eduskunnan myöntämän periaatepäätöksen täydentämisestä.
Meneekö se täällä eduskunnassa läpi?
Aivan varmasti.
Entä muut?
No mäkin uskon siihen, että eduskunnassa äänestetään nimenomaan Fennovoiman puolesta. Tässä on oikeastaan, mä ymmärrän sen, että halutaan tarkkaan tulkita hallitusohjelmaa ja kaikki puolueet haluavat pitää kiinni hallitusohjelmasta, mutta musta tässä on kysymys aika yksinkertaisesta asiasta ja nimenomaan siitä asiasta, että me ollaan tehty periaatteellinen päätös jo uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta Suomeen ja sehän päätös ei ole millään tavalla lupakäsittelyn myötä muuttumassa. Eli pohjalla on asia, josta on jo päätetty ja sitten tämä keskustelu nyt sitten siitä, että ollaanko antamassa uutta sotiiko se vasten hallitusohjelmaa, niin menee mielestäni sitten ehkä vähän pilkun viilaamiseksi. Tärkeää tässäkin ajassa on se, että me pystymme saamaan energiaomavaraisuutta, me pystymme lisäämään energiaomavaraisuuttamme ja siitähän Fennovoiman hanke tekee.
Marja Lohela, miltä näyttää?
Asia on iso ja tärkeä ja me perussuomalaisissa olemme tyytyväisiä, että se tullaan täällä eduskunnassa käsittelemään. On päivän selvää, että tämä kysymys tulee nyt hallitusrivejä koettelemaan melkoisesti. Se on sitten heidän keskinäisten neuvotteluinsa ratkaistavaa, mutta itse toivon, että tämä hanke etenee. Sitä on kauan suunniteltu, kauan odotettu. Se on nimenomaan tarpeellinen Suomen teollisuuden energiaomavaraisuuden kannalta. Niin, hyvä, että päästäisiin siinä mahdollisimman nopeasti eteenpäin.
Halkaiseeko ydinvoima hallitusyhteistyö?
En halua uskoa, että näin käy.
Vaaran paikka siinä kyllä on olemassa.
Toivotteko perussuomalaisten taholta?
Tässä on nyt seuraaviin vaaleihin alle vuosi aikaa, että toivottavasti nyt Suomen asiat saataisiin mahdollisimman hyvin eteenpäin siinä ajassa.
Selvä. Kiitokset teille tästä haastattelusta ja takaisin sinne Pasilan iloiseen studioon.
Kiitoksia Jari. Liikennetiedote tielle 12. Köyliön, Rauman ja Tampereen välille, Raumalta 47 kilometriä Tampereen suuntaan. Tarkempi paikka on Ehtamo. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Sitten tietoa vielä huomisesta ajantasasta. Siellä on asiaa ainakin 50 sairausvakuutuksesta, väestöryhmien välistä ja alueellista yhdenvertaisuutta lisäävä järjestelmä. On varmasti menestystarina, mutta miltä sen tulevaisuus näyttää, sitä pohditaan huomisessa ajantasassa. Tältä päivältä Mira Stenström kiittää ja kumartaa.